Сённяшняя песня на словы беларускага паэта Ніла Гілевіча застаецца мне ў памяці хіба найбольш з прычыны таго, што яе трэба было аж два разы перапісваць. Справа ў тым, што ў першым запісе, які, як я памятаю, быў вельмі ўдалым, я спяваў «Вы шуміце, бярозы». Аднак наш вядомы мовазнаўца і тагачасны рэдактар Нью-Йоркскага бюро «Радіо Свабода» Антон Адамовіч настойваў, каб я пераспяваў песню, бо правільна па-беларуску будзе «не шуміце, а толькі шумеце». Ну, хоць вельмі не хацелася, дзеля моўнай дакладнасці я перапісаў песню і атрымаўся варыянт, які цяпер прагучыць у нашым эфіры.
Вы шумеце, шумеце надо мною бярозы, калышеце, люляйце свой напеў вековы.
Шумите, шумите.